болмаса да бас жарылды, көз шықты. Өмір мені өрек бітті, өршітті. Біреулері қалың қойып көпшітті, біреулері көңілімді көншітті. Өз қадырын түсінбеген кегөкем, ел қадырын қайдан білсін, әй бекер. Мен өзгеше бола алмаймын, бәрібір өздерінше өзгертемін деймекен. Адамдарға арта алмайсын көбекпе, әлде менің ілтипатым керек пе? Әлде менің табиғатым бөлек пе? Әлде мендей ақын жоқ па шелекте? Ақын жаны арманшылда қиялшыл, қиянатқа қалай оны қиярсың? Ақын деген айнасы ғой халықтың, бізден емес өздеріне ұялсын. Қара басын күйттеп қалған жанымен сақтасын де тосын келген пәледен. Ел ішінде жер үстінде жүрмін мен, елден бөлек дәнеңем жоқ, дәнеңем.